Česko 2025.
Předvolební debaty s tématy, která vás opravdu zajímají.
Od nemocnice teď přesuňme přímo ke zdravotnickému personálu. Soukromých ordinací je v Česku přes 25 tisíc. O jaké lékaře nejčastěji jde? To už nám opět řekne Jana Karasová.
V tuzemsku máme asi 5500 ordinací zubních lékařů, zhruba stejný počet ordinací praktického lékaře pro dospělé a přes 2000 pro děti a dorost. Ne všichni lékaři ale slouží v ambulancích, mnoho z nich pracuje už v diskutovaných nemocnicích. Průměrná hrubá měsíční mzda lékaře byla v roce 2023 podle Českého statistického úřadu přes 89 tisíc korun, jenže jsou tady velké rozdíly. Praktice dosáhly na průměr zhruba 65 tisíc korun, oproti tomu specialisti si průměrně vydělali o 30 tisíc korun víc. A ještě doplním, jak na tom byly sestry a porodní asistentky, jejich průměrná hrubá měsíční mzda byla asi 52 tisíc korun.
A pak je tady další problém, i lékaři a lékařky stárnou, někteří marně čekají, až je někdo v ordinaci nahradí. Kolik zdravotníků mohlo být v důchodu, ale stále ještě slouží.
To číslo je skutečně vysoké. V důchodovém věku je zhruba 40% pediatrů. Nejhorší situace je na západě a jihu Čech a taky ve středočeském kraji. Nad 65 let je taky zhruba třetina praktiků a internistů a chirurgů. Zdravotní sestry na rozdíl od lékařů a lékařek podle dostupných údajů tak výrazně nestárnou, protože se daří lépe nahrazovat mladými lidmi.
Nemálo ordinací má na svých dveřích poznámku nové pacienty nepřijímáme. Jako mají lidé s hledáním zdravotní péče zkušenost?
Zdravotní péče pro svou rodinu podle exkluzivního průzkumu agentury Median právě pro projekt Česko 2025 v uplynulém roce obtížně hledala třetina lidí. Největší problém mají Češi se sehnáním zubaře a vyšetření u specialisty. V průzkumu na začátku června odpovídalo přes 1000 lidí. Nejčastěji problém se scháněním lékařské péče uváděli lidé z Libereckého kraje, skoro polovina z nich. Naopak nejméně komplikovaná je podle odpovědí lidí situace v Karlovarském kraji a na jihu Moravy, ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Častěji si na obtíže stěžují lidé z menších obcí, v menších městech mají lidi velké problémy se scháněním zubaře, lidem v městech nad 100 000 obyvatel se zase výrazně častěji než ostatním nedaří sehnat praktického lékaře pro dospělé.
Statistiku a nejnovější průzkum prostudovala a ty zásadní informace nám teď reprodukovala reportérka Jana Karasová. Samozřejmě se ještě uslyšíme v té nadcházející hodině. Vracím se k 7 politikům a političkám v našem studiu S1 v Praze na Vinohradech. Jak zajistit dostupnou zdravotní péči v celé republice? Kdo a jak může zajistit, aby bylo všude dost praktických, dětských, zubních lékařů nebo specialistů? Tentokrát začneme u Borise Šťastného.
Už to tady zaznělo.
Zase trh?
Neříkám trh, ale dobře regulovaný trh s jasným dohledem státu. Jsou to zdravotní pojišťovny. Prostě zdravotní pojišťovny by měly mít nástroje a oni je dostatečně nemají. Je potřeba změnit příslušné zákony po volbách. Doufám, že se to podaří. Tak, aby skutečně mohli více na takovéto situace reagovat. Tady třeba zazněl...
Jaké nástroje by měly mít?
No tak jednoznačně musí mít nástroj takový, aby si mohli tu péči nakupovat. To znamená, aby mohli daleko lépe než dnes se rozhodovat, jakému zdravotnickému zařízení zaplatí a kolik. Tady bylo před chvílí řečeno, že snaha, aby všichni platili, nebo aby pojišťovny platili všem úplně stejně. Pak bychom nepotřebovali mít 7 zdravotních pojišťoven. Pak bychom mohli mít Národní zdravotní službu, jako je třeba Velké Británii, kdo někdy musel jít ve Velké Británii k lékaři. Tak
ten by asi nechtěl, abychom měli něco podobného i v Česku.
8 nebo 10 hodin prostě na banální ošetření, tak jistě o tom může vyprávět.
Pardon, a to tady rozumím prostě tedy nechceme. Tomu, co říkáte správně, že tam, kde je málo lékařů, tak pojišťovny by zkrátka měly mít možnost dát jim víc peněz a tím je motivovat, aby tam šli?
Přesně tak, samozřejmě, jestliže v nějakém místě bude nedostatek určité odbornosti, tak ta pojišťovna musí mít dostatek nástrojů k tomu, aby tomu konkrétnímu lékaři nebo zdravotnickému zařízení zaplatila tolik peněz, aby to fungovalo. Tady třeba byla statistika o zubařích. Bylo řečeno, že v Libereckém kraji si stěžují, kolik je tam zubařů. Já mám tady statistiku, sice rok starou, ale je to 280 zubařů v tom daném kraji. To znamená, je tam počet pacientů 1600 pacientů na jednoho lékaře a třeba v Praze je 1963 zubařů, znamená 691 pacientů na jedno. Proč? No protože v Praze spousta těch lékařů vůbec nefunguje na pojišťovnu a bohužel, protože nedostanou dostatečně zaplaceno, no tak se jim vyplatí samozřejmě pracovat za cash.
Tak jasná odpověď, jak by to řešili motoristé sobě. Jak by to, že v některých regionech chybí lékaři, řešilo hnutí STAN?
Já jenom ještě musím zareagovat na tu podle mě teda naivní představu, že když někomu dáme víc peněz, tak on tam půjde. Protože představte si, že ten lékař má třeba rodinu a on v tom regionu musí bydlet. To znamená, nestačí mu dát jenom peněz. A ty motivace, my tu zkušenost máme jako starostové. Nabízíte vybavenou ordinaci, nabízíte peníze a stejně nikoho neseženete. Protože je to celý komplex opatření. Vy musíte nabídnout nejen kvalitní bydlení, ale služby v tom místě, kde ten člověk má žít. Je tam potřeba kvalitní předškolní zařízení. To opravdu jako není tak, že někoho pošlete, protože to si trošku jako odporuje s tím volným trhem. To je vlastně taková trošku jako umístěnka, jenom jinak řečeno. Takže já si jako nemyslím, že by tohleto opatření bylo efektivní.
Dobře, vy říkáte, že tohle fungovat nebude. Co tedy fungovat bude?
Za mě máme obrovský prostor v přenášení kompetencí na nelékaře a zdravotní sestry. Myslím si, že opravdu celou řadu úkonů, které v dnešní době dělá lékař, tak by mohl dělat vysokoškolsky vzdělaný odborník. Využívá se to málo a je to opravdu cesta, jak přístupnit a zachovat dostupnost péče pro naše pacienty. Pak je to samozřejmě třeba telemedicína. Není vůbec nutné, aby často pacient dojížděl za tím lékařem. Už i vlastně dneska je vtipná situace, že vás jako teoreticky lékař může vyšetřit na dálku, ale i vám pošle e-recept, ale potom si do té lékárny musíte fyzicky zajet. To znamená...
Což je další příběh, téma, který se řešil v tomto volebním období, jestli tak by bylo možné si objednávat léky na dálku. Předpokládám, že i to se vrátí v příštím volebním období.
Celá řada třeba týmových praxí, združených praxí. My potřebujeme i nové odbornosti do toho zdravotnictví. Administrativní pracovník ve zdravotnictví. Myslím si, že lékaři jsou opravdu přetížení celou řadou administrativních činností, které nemusí dělat, zbytečně se tím zatěžují a nemají čas potom na ty pacienty.
Michaela Šebelová z Hnutí STAN. Jaký recept na to, aby lékaři byli i tam, kde teď nejsou v dostatečném množství, má Hnutí ANO a Adam Vojtěch?
Tak v prvé řadě jich musíte dostatečně vychovat. Já, když jsem byl ministrem zdravotnictví, tak jsme společně s ministrem školství Robertem Plagou připravili speciální program na financování lékařských fakult, kde se tedy podařilo vlastně zacílit na navýšení kapacit zhruba o 20% a ti absolventi teď budou vycházet. Takže budeme mít díky tomu vlastně více absolventů, kteří pak mohou jít do těch regionů. A myslím si, že v tom musíme pokračovat. A myslím si, že také lékařské fakulty by měly dostat více peněz tak, aby mohly například snížit počet anglicky mluvících studentů, které dneska mají, aby si právě dorovnali vlastně nedostatek peněz za ty české studenty, přitom ti angličtí mluvící studenti po studiích prostě ze systému nebo z České republiky odejdou. Takže to je první věc, podpora lékařských fakult a to platí samozřejmě i pro nelékaře. A druhá věc je toho mladého lékaře v rámci specializačního vzdělání dostat do toho regionu a tady je klíčová role rezidenčních míst. Já jsem dnes četl článek, myslím na aktuálně CZ, který popisoval, že ta rezidenční místa se teď v zásadě snížila, nedostali je ani někteří praktičtí lékaři, kteří o ně žádali, šli většinou do nemocnic, které se tím možná i trošku vylepšují rozpočty a to si myslím, že je chyba. Myslím si, že ty rezidenční místa musíme skutečně směřovat tam, kde potřebujeme do těch regionů a já jsem je za to, abychom rozdělili Českou republiku na určitá pásma, tam, kde je nejhorší dostupnost, tak tam ta dotace na rezidenční místo, aby byla třeba dvojnásobná i vyšší, tak, aby skutečně ta motivace tam byla, ale zároveň, aby ten mladý lékař, pokud už tu dotaci takto na to rezidenční místo využije, tak aby se zavázal, že v tom regionu nějaký čas bude pracovat. Takže myslím si, že tady ten systém skrze rezidenční místa je jedním z řešením toho problému v regionech.
Adam Vojtěch, Hnutí ANO. Jaký recept na to, jak dostat lékaře do zbylých regionů nebo tam, kde jich je nedostatek, má Hnutí stačilo?
Začneme od toho současného stavu. Občané odevzdali přes daně a pojištění půl bilionu, poslali pojišťovny nakupovat a nemají zubaře a praktiky. Toto musíme změnit zaprvé tím, že budeme posilovat ty regiony, kde ta péče chybí a právě ta jednotná soustava zdravotnických zařízení to může pomoci. To není vůbec tak, že by někdo chtěl znárodňovat někomu ordinaci. My hrozně rádi zasmluvníme v těch regionech, dáme jim náklady a přiměřený zisk za tu službu obecného hospodářského zájmu, za tu solidární péči, kterou zajišťují, ale oni tam nejsou. A právě
dobře,
k tomu.
A jak zařídíte, aby tam byli? Předpokládám, právě že kdyby tam chtěli být, tak už tam jsou.
K tomu musí znovu sloužit ty nemocnice, i ty malé, k výchově lékařů v regionu pro tu péči, která je v tom regionu potřeba. Dnes toho mladého člověka odtáhnete, když potřebuje dělat atestační vzdělávání do velkoměsta, kde je tak dlouho a mnozí také odcházejí, protože to vzdělávání považují za poněkud čikanózní, jo, tak v tom městě už zůstane, už se nevrátí do toho svého regionu. My musíme posílit roli školitelů, těch starších lékařů, kteří ty mladé vychovávají k tomu, aby je nahradili jak v ambulantní, tak v nemocniční sféře. A musíme ty peníze těch daňových poplatníků investovat tak, aby to i v těch regionech finančně fungovalo. Toto není ryzí biznis, protože tady zajišťujeme solidární péči o chudé a nemocné. Vedle toho samozřejmě může existovat ten tržní oddělený, o ten se stát nemusí starat, ten vzniká sám. Ale to, co platí občané z těch obrovských peněz, které povinně odvádějí, musí dosáhnout tohoto stavu. A ještě jedna věc. My si ty nové lékaře samozřejmě nemůžeme vytvořit ze dne na den, ale můžeme zkrátit byrokracii, kterou nesnášejí. Lékaři říkají, sestry, 30% jejich pracovního dne je ryzí papírování. To se dá revizí zákonu velice snadno eliminovat. To se dá snížit a tím získáme tu kapacitu, aby se mohli věnovat pacientům, aby pořád neťukali do počítače, ale aby pečovali o lidi.
Ondřej Dostal, zástupce Stačilo. Jak tuto věc chce řešit SPD, Iveta Štefanová?
Je pravda, že ten počet těch lékařů se vlastně řeší už nějakou dobu a slýcháme i to srovnání s okolními zeměmi, že na přepočet vlastně na počet obyvatel zase na tom až tak špatně nejsme. Nás netrápí až tolik to samotné číslo, ale přesně ta distribuce. To znamená, že v některých městech už je ohrožena ta dostupnost i právě ty primární péče. A tou cestou musíme jít jako prvně. To znamená cílit na tu primární péči, na ty praktiky. Tam jsme v tuto chvíli v největším ohrožení, jak tady zaznělo, spousta těch praktických lékařů, byť už dneska je jich málo, tak jsou ve vysokém věku. A nám vlastně hrozí, že najednou z roku na rok jich odejde velké množství.
Tohle jsme slyšeli, vy říkáte, musíme cílit.
Ano, já to dopovím, jak? Když mě necháte, ano. Tak bych to dopověděla. Tak děkuji. A je to právě i, mě trápí velice udělování právě těch rezidenčních míst. To je jedna cesta, kterou vlastně můžeme jít jako jedinou, jak získat nové praktické lékaře. A tady je právě stále nedostatečnost. Já to kritizuju celé volební období. Já osobně s tím mám velice neblahou zkušenost, čekání na rezidenční místo. Mezičasem, i co jsme se s panem ministrem opakovaně na to téma bavili, se lehce navýšil ten počet možnost těch rezidenčních míst. Ale i dneska vidíme, že těch žadatelů je stále více, než se těch rezidenčních míst uděluje. A to je špatně. Pokud nám hrozí velký problém nedostatku praktických lékařů a tady jsou zájemci o ten obor a my jim neudělíme to rezidenční místo, to je hodně špatně. Co ještě chybí dál v rámci tohoto, je podporovat ty školitele, protože my máme velký problém nedostatek školitelů a bez nich se neobejdeme. My máme zájemce o ten obor, to je dobře, je potřeba je ale všem udělit to rezidenční místo. Nerozumím tomu, proč by ho neměli mít, když ten zájem o ten obor mají a my je potřebujeme. Ale vedle toho musíme mnohem více podporovat i školitelé, protože ti školitelé jsou ty praktiční lékaři v těch periferiích, kteří čekají na to, že by chtěli někomu předat tu praxi a je jim už hodně let. A pro ně je to za prvý neskutečná byrokratická zátěž. A mnoho z nich nejde do toho systému, byť by třeba rádi školili toho mladého kolegu svého náhradníka. Ale když potom se do toho systému podívají, zjistí, co všechno by je to stálo za papírování, tak je to odradí. A tady to je jedna z věcí řešit, ale i tu finanční dotaci bych tam viděla právě na ty ohroženější regiony, tam i finančně motivovat ty školitelé, aby tam přitáhli ty mladí absolventy, kteří, když si tam tu praxi bude dělat, tak je mnohem větší šance, že tam potom zůstane.
Iveta Štefanová, zástupkyně SPD. Proč nefungují rezidenční místa lépe, pane ministře Válku, z TOP 09, respektive koalice Spolu?
Tak oni rezidenční místa fungují. Já bych
tady jsme slyšeli,
já vysvětlím, proč fungují.
Paní,
já odpovím na tu vaši otázku, jak jste ji původně položila. Z řadu věcí, co říká pan magistr Vojtěch, musím souhlasit a děláme a realizujeme je. Ta první věc je navýšení počtu vůbec studentů těch oborů. A tady je pravda, že já, když jsem dělal šéfa asociace akademických senátů, šli jsme za vládou, pak ta vláda padla a pan ministr Vojtěch a pan ministr Pragra schválili, tehdy to byl dočasný projekt na navýšení počtu studentů lékařských fakult. Já jsem na to navázal a udělali jsme z toho mandatorní výdaj. To znamená, teď každý rok budeme mít zhruba o 350 absolventů lékařských fakult víc od letošního roku. Během 10 let vyprodukujeme 14 900 lékařů, což je 40% současného počtu lékařů v České republice. Brutálním způsobem obládne průměrný nebo sníží se průměrný věk lékařů. Druhý krok, který jsme udělali my a zase následující vláda z něho bude čerpat, je, že jsme navýšili počty o 25 až 30% nelékařů na vysokých školách, nebo ať už jsou to všeobecné sestry, radiologičky, asistenti v těchto oborech. Teď to přinese pan ministr Beck příští týden na vládu a zase cíleně ty peníze dáváme ze státního rozpočtu. To je první krok. Druhý krok je zjednodušení, a tady naprosto souhlasím, celého toho systému vzdělávání. My jsme se rozhodli decentralizovat předatestační přípravu. V řadě zemí je centralizovaná. V České republice se kdysi moji předchůdci rozhodli decentralizovat. Řekli, že každá nemocnice musí mít akreditaci. Dneska není nemocnice, která by neměla aspoň v nějakém oboru akreditaci. Není taková nemocnice. A ta decentralizace vedla k tomu, že samozřejmě ty rozdíly mezi kvalitou té přípravy školitelů jsou obrovské. Proto jsme zavedli program administrátora, pracujeme na něm 2 roky a ten program bude spuštěn letos v září a bude plně elektronicky koordinovat vzdělávání těch lékařů. Spolupracují na tom mladí lékaři, konec konců kolega mám pocit, že je taky v tom týmu a vůbec do toho nezasahují politici a jdeme po kvalitě. Pak ten lékař atestuje. A to už je 10 let, 6 let studuje, 4 roky, 5 let se chystá k atestaci. Na atestaci se musí chystat tak, že nastoupí na akreditované pracoviště a každý lékař, který nastoupí na akreditované pracoviště a nemá atestaci, je rezident. To je terminus technicus, který se v celém světě používá. V České republice na část těchto lékařů, kteří nastoupí na to akreditované pracoviště na místo jako rezidenti, stát přispívá, je to částka ročně zhruba 1 miliardu a postupně se navyšuje a vlastně refunduje jim mzdu. Ale to jsou normální zaměstnanci, produkují body, to zařízení nebo ten jejich, to zařízení, kde pracuje, ať už je to soukromý lékař, státní dostává platby od pojišťovny. Stát za mého vedení ministerstva zdravotnictví systematicky přispívá pouze dominantně na 2 obory. Praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost. Problém je, že se nedá úplně udělat regionální rozdíl z toho důvodu, že moji předchůdci se o to pokusili a zhodil to ústavní soud. Ty podmínky musí být celorepublikově stejné. Proto jsme propojili zdravotní a sociální data a dneska jsme schopni poprvní jít v letošním roce až na úroveň jednotlivých ORP a posílit právě to chybějící místo na úrovni ORP.
Takže to jsou rezidenční místa. Já možná dopřeložím, že ORP je obec s rozšířenou působností.
Obec s rozšířenou působností, ne na úroveň kraje. Předchůdci, moji předchůdci, a není to jejich chyba, byli v situaci,
rozumím, že rezidenční tomu, možná se dostáváme dali pro běžného posluchače do příliš velkých detailů, ale rozumím vašemu vysvětlení, předpokládám, že posluchači také. Ano, jedna věta? Tak,
2 věty. Rozšířili jsme možnost placení těchto míst a mohou je dneska kofinancovat nebo financovat kraje, municipality a v zákoně 48 jsme uvedli, že je můžou financovat pojišťovny. Na rozdíl od státu mohou ten příspěvek dávat rozdílně podle dostupnosti péče a zavázat smluvně toho lékaře, aby poté, co atestuje na tom místě 5 nebo 10 let byl, což stát zase na základě rozhodnutí soudu nesmí.
Tak a je to jedno souvětí, ale mělo asi 10 vedlejších vět, tak já se omlouvám. Dobře. Musí se dostat i na ostatní. Když Vlastimil Válek mluvil kolega, tak se otáčel k Albertu Štěrbovi, alespoň jestli jsem dobře viděl, zástupci Pirátů. Jak by Piráti chtěli řešit to, že v některých regionech chybí někteří lékaři?
Ono tady hodně věcí už zaznělo a pokud se bavíme teda konkrétně o lékařích, protože dostupnost péče není třeba závislá jenom na lékařích, už tady zaznělo i zvyšování kompetencí nelékařských pracovníků, což si myslím, že je jedna z cest, jak tu dostupnost péče určitě navýšit a uvolnit lékařům ruce třeba k odbornějším činnostem. Pokud zůstaneme u těch lékařů, tak bavili jsme se tady zatím o tom, když lékař, řekněme, dokončí fakultu, je mladý, lékař, mladá lékařka, jsou před atestací a jdou někam pracovat. Já bych se možná vrátil nebo šel ještě malinko před to, to znamená, když je lékař, ještě vlastně není lékař, je to student medicíny, ideálně v posledních 2-3 letech a rozhoduje se případně pro který obor jít a kam jít a podobně. A já si myslím, že, a vychází to i z různých průzkumů, že medici jsou často ovlivněni tím, s čím, jakým oborem se setkají během medicíny a případně i s jakým pracovištěm, kam nakonec chtějí jít. A dneska je ta medicína a ta výuka medicíny koncentrovaná právě do těch fakultních nemocnic. A když jsem byl na debatě s mediky, studenty a zeptal jsem se jich, kolik by bylo třeba pro, aby to jejich vzdělávání bylo i mimo fakultní nemocnice, tak vlastně zvedli ruku všichni. Já si myslím, že to byla jako 100% shoda. To znamená, jedna z těch cest je vlastně to medické vzdělávání dát i mimo fakultním nemocnicím, takže se medici setkají s tím regionálním zdravotnictvím, osahají si ho takzvaně, budou vlastně pocítit k němu nějakou, řekněme, důvěru, vyzkouší různé obory a to samozřejmě zvyšuje tu pravděpodobnost, že tam budou chtít i následně pracovat. Ne všechno je řešitelné tím, že někde dáme nějaký bonus, příplatek za nástupní, když tam někdo jako jde. To se ukázalo, že to vůbec nefunguje. Tam se může dát 150, 200 tisíc podobně nástupní bonusy a nemá to pro ty lidi de facto žádnou hodnotu. Je to opravdu o tom, že si že to prostě pro ně není nějaká neznámá. Takže
rozumím tomu.
To je ta fáze.
Dámy a pánové, v tomhle bloku ještě jedna věc. Mohli bychom o ní mluvit hodně dlouze, ale poprosím vás opravdu o velmi krátkou odpověď. Velkým tématem končícího volebního období byly platy lékařů, přesčasy lékařů. Pamatujeme, že hrozilo, že bude omezená péče. Nakonec došlo k dohodě. Z vašeho pohledu, je to dlouhodobě udržitelné řešení nebo se to v dohledné době znovu otevře? To je první část té otázky. A druhá část, jsou lékaři a zdravotníci v Česku odměňováni adekvátně? Adam Vojtěch. A opravdu stručně.
Ano. Já si myslím, že objektivně odměňování zdravotníků za ty poslední roky se vylepšilo. Myslím si, že to je objektivní fakt. Jestli to je adekvátní, to se můžeme bavit možná pak individuálně, případně u mladých lékařů. Ale myslím si, že se zkrátka v posledních letech za našeho působení a myslím, že i za současné vlády navyšovalo a je to dobře.
A hrozí, že se zopakuje to, co jsme zažili?
Je možné, že to hrozí. Těžko tady predikovat, nemám tu pověstnou křišťálovou kouli, ale myslím si, že to je skutečně, a vracím se k tomu, o čem jsme hovořili. Je to o tom, jaká bude vlastně struktura péče poskytována. Jestli skutečně potřebujeme ty lékaře vázat vlastně na těch lůžkách akutní lůžkové péče, které třeba nejsou vůbec vytíženy, ale musíme tam ten personál mít. Ten personál tam musí být skutečně v nepřetržitém režimu, anebo by ten lékař mohl pracovat v rámci nějaké ambulance nebo denního stacionáře, kde bezesporu pak je možné i ty přesčasy hlídat mnohem lépe.
Dobře, velmi stručně, pan ministr Válek to zažíval, byl aktérem. Je to zažehnané nebo hrozí, že se to objeví a jsou z vašeho pohledu lékaři a zdravotníci placeni adekvátně?
Tak jestli je někdo placený adekvátně nebo není placený adekvátně, musí posoudit ten člověk, zda je se svým platem spokojený nebo není. Pokud se podíváte do časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum, tak ty nabídky míst a platů jsou tam opravdu nesmírně zajímavé a přesto to neláká ty lékaře, aby je využili. Faktem je, že my jsme měli opakovaná jednání a finálně došlo k navýšení platů lékařů o 5, 8 a 15 tisíc po škole, po kmeni, po atestaci. Pak probíhaly další jednání a tam mladí lékaři byli podle mého názoru velice konstruktivní. A stručně řeknu, co byl můj návrh. Myslím si, že byl správný návrh a pokud k něm bude v budoucnu diskuze, mohlo by se v něm pokračovat. Já jsem chtěl, aby se lékařům po škole navýšil plat ještě o nějakou částku. Dostali jsme se k sumě zhruba 60 tisíc. Lékařům po kmeni, kteří ještě mají, už mají kompetence, ale nemohou samostatně pracovat úplně, ale částečně přece ano, to z nás jsou přínosem pro to zařízení, aby se ten plat navýšil na 65 tisíc a lékařům s atestací, kteří jsou už volní, jakoby teď použiju termín ze sportu, hráči na trhu, mohou jít v podstatě kamkoliv, mohou jít do soukromého sektoru, mohou jít do malé nemocnice, mohou jít za lepším, tak aby se řekl nepodkročitelný plat a zase pouze ve státních zařízeních, ne v soukromých. Tam do toho nesmí ten stát vstupovat. A aby ten plat byl dolní hranicí. Dolní hranice jsme stanovili na 78 tisíc, ale aby nebyla horní hranice, aby ten lékař, který má atestaci, mohl debatovat o smluvním platu.
A to je tedy váš plán.
S tím souhlasili mladí lékaři, aspoň měl jsem ten pocit. I bohužel komora a staří odboráři byli zásadně proti, proto to ztroskotalo. To znamená, domnívám
říkal
se,
jsem stručně,
že...
omlouvám se, nemilosrdně dobře, vám se beru slovo. Boris Šťastný, jsou platy adekvátní a očekáváte, že se ten problém v dohledné době vrátí?
Já si pamatuju tady na poměrně dramatické řešení celé té situace za účasti pana ministra a dokonce předsedy vlády, který do toho musel vstupovat. Nevím, jestli to vše, co bylo lékařům slíbeno, tak bylo splněno. Nicméně, když se zemi bude dařit, tak porostou platy. Porostou platy nejenom lékařů, ale i učitelům, ostatním zdravotnickým pracovníkům, hasičům, policistům a tak dále. To není jenom o lékařích. Celé to klíčové slovo v tomto se jmenuje efektivita. My lékaři jsme zahlceni administrativou. Jsme zahlceni byrokracií, jsme zahlceni papírováním všeho druhu, odesíláním tabulek a tak dále.
Toto
se musí
zlikvidovat.
Rozumím tomu,
není to úplně odpověď na mou otázku, ale myslím si, že se z toho dá vydedukovat. Piráti, platy lékařů jsou adekvátní, hrozí opakování toho, co jsme tu připomínali?
Myslím si, že ty podmínky nejsou rovnoměrné, to znamená, pokud se bavíme o lékařích těsně po škole, tak ten plat není úplně kompetitivní, když to porovnáme s nějakými jinými odbornostmi. Protože když se podíváme třeba na Prahu, kde je ta průměrná mzda možná už přes 50 tisíc a ten nástupní plat lékaře po škole není, je vlastně v plus minus v této rovině, tak ve srovnání s jinými odbornostmi, na které člověk musí stát 5, možná 6 a více let, aby byl nějaký odborník, tak je to vlastně jako, není to nějaká přidaná hodnota. Samozřejmě je tam nějaký ten výhled, že do budoucna, jakmile lékař odatestuje a bude mít ty kompetence a zodpovědnosti, tak bude si moct vlastně trošku jako říct o víc a tam to odměňování už je lepší. A vrátím se trošku tady k tomu těm protestům těch mladých lékařů z minulých let. Opravdu jako k nějakému navýšení došlo, ale vlastně to nebylo úplně, neodpovídalo to tomu, kdo ty protesty začal. Začali je mladí lékaři, ale ve výsledku dostali nejméně přidáno a navíc se na to jako nabalili opravdu ti starší lékaři, kterých je nejvíc. To znamená, my jako kdyby mladí lékaři je začali, ale tak trošku jako ostrouhali.
Albert Štěrba z Pirátů, platy lékařů, jak se na ně dívá SPD a konkrétně Iveta Štefanová?
Stále dostatečné nejsou, musíme jít tím trendem dále to navyšovat, ale vedle těch financí musíme zlepšovat i veškeré ty podmínky, tak aby se zvrátila ta atraktivita, vrátila zpět na ty zdravotníky a bylo jich prostě více a chtěli být zdravotníky. A tím podle mě by potom už nebylo nutné řešit ty další problémy, které podle mě vznikly zejména na těch částech, kde je nedostatek toho personálu.
Michaela Šebelová, Hnutí STAN, stejná otázka, platy lékařů.
No, už tady padlo, u těch starších lékařů si myslím, že ty platy jsou adekvátní, ale určitě u těch mladších a ty, kteří nemají specializaci, tomu ještě tak není. Cesta by možná byla zrychlit to specializační vzdělávání. Velký problém máme u žen, které jsou na mateřské dovolené nebo nemohou pracovat na plný úvazek. Tady si myslím, že opravdu, aby ten systém, aby se neopakovalo to, co se stalo, tak my musíme i ve zdravotnictví přestat spoléhat na to obrovské množství předčasů a začít opravdu vnímat, že nová mladá generace nastupující opravdu hodně dbá na slaďování toho soukromého a pracovního života. Nemáme rovné příležitosti mužů a žen. Máme ve zdravotnictví obrovskou feminizaci zdravotnictví a přesto nejsme schopni nabízet dostatečně flexibilní pracovní úvazky. Nemáme zajištěné dětské skupiny přitom, ale to jsou věci, které s tím souvisejí.
Rozumím,
protože
že souvisí, ale všechny jsem žádal o stručné odpovědi, budu nekompromisní u vás.
Ale nevyužíváme potenciál žen na mateřské dovolené a myslím si, že to je chyba.
Tolik tedy Michaela Šebelová z Hnutí STAN. Poslední v tomhle kolečku Ondřej Dostal, stačilo.
Zdravotníci zaslouží nejen důstojný plat, ale taky důstojné pracovní podmínky. Zbavit se šikany s akreditací, strachu z právníků, všeho, co se na ně hrne, rozdílu mezi tím, co smí proléčit ekonomicky a co potřebují pacienti. Toto všechno musí za ty lékaře a za ty sestry řešit někdo jiný, aby oni se mohli věnovat pacientům. Druhá věc k platům. Máme příliš chovných a málo tažných. Máme lékaře, kteří vedle přednostovského platu ještě jsou na fakultě, ještě mají privát a ještě jsou třeba v poslanecké sněmovně a ti jsou na tom krásně. A za ně pak pracují mladí, kteří musí udělat veškerou administrativu, musí za ně i dělat věci, které nejsou kvalifikovaní a když udělají nějaký průšvih, tak to na ně takhle před tím soudem hodí. Takových smutných případů byla spousta, takže musíme udělat personální audit a začít tady u státních nemocnic, kde se teda jako melouchaří jako masivně a pak zjistíme, kde vlastně ty peníze na ty personálie jsou. V balíku jich je dost, ale jsou špatně rozděleny.
je zajímavé slyšet od právníka o strachu z právníků. Každopádně od Ondřeje Dostála jsme to tak slyšeli. Posloucháte další předvolební debatu v rámci projektu Česko 2025. Věnujeme se zdravotnictví. Našimi hosty zůstávají zástupce Stačilo Ondřej Dostál, Michala Šebelová z Hnutí STAN, Iveta Štefanová z SPD, Albert Štěrba z Pirátů, Boris Šťastný, Motoristé sobě, Vlastimil Válek, Koalice Spolu a Adam Vojtěch, Hnutí ANO.